Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
U miġ ġdid minn sabu ma'kom inkomplu din is-sensiela meta l-moħħ isir palk ftit jew wis bl-ingredjenti tas-soltu.
Serjeta u laqta umoristika, filosofija u nitfa satira, spiritualità u naqra sensualità, storja u ħafna fantazija. Stejjer oriġinali miktuba għal dan il-programm oħrajn adattati minn ta' kittieb Maltin u Barranin. Wens, passatem, provokazzjoni għaliex le. Insomma, nittamawni anki b'dilli skeda din is-sensiela s-servina bħala antoloġija mżewqa. U kultant żmien ma jnaqsux dawk l-intermezzi imħawra mal-poezija biex natu spazju għal-ġawar letterarju tagħna poetiku.
U għalhekk ngħaddu għall-ewwel rakkont.
Bej fantazija u le.
Campus FM jippreżenta
Dak li mbiera kien ħir.
Kitba ta' George Peresso. Kellu żewġ difetti.
Jonħor u jqajjem lilhom nifsu. Igerger u jdejjaq lilhom nifsu.
Qul ta' madwaru.
F'dak li hu inħir ta' madwaru ma jfissirx biss lill-martu. Kienet ilha bil-pulit jew le bil-botti jew ċara li qaltlu li issa l-itfal telqu għar-rashom biex imur jorqod waħdu fil-kmamar l-oħra tas-sodda.
Ġesu Marija, ma nifilhekx tkun marret għajnejja bija u tqajjimni maħsuda nisimek tis-serra. Imbagħad m'għandekx kwiet titqallib min-naħħa l-oħra u tgerger li ma tistax torqod u ma tħallix lili norqod.
Meta fem li martu ma kellix pjaċir aktar bi ħdejja fis-sodda, għamilla qaltlu mhux mingħajr gergir. Imma mqar minn hemm saħan sitra bil-bib magħluq l-inħir tiegħu kien jinfirex mad-dar kollha. Jeżżeż il-ħġieġ ta' twieqi u tal-vetrini u tal-fajjenza. Saħan sitra l-linfa tal-kristar fis-salott. L-inħir tiegħu kien sinfonija kakofonika, inħir ta' kuntrabax jew sopranili. Mill-istonku jew mill-gerżuma, krip u tinwieħ, twilu qasir, waqtiet b'tisfira.
Kien jgħid li kellu nasu ħafif, imma kullimkien kien jorqod imqar fuq il-pultruna ftit skomda ta' quddiem it-televiżjoni meta kien jara xi ħaġa li togħġbu, mhux li kien hemm wisq x'jogħġbu għax irħilu jgerger li.
Ma ssib xejn suriet in-nies fuq dawn l-istazzjonijiet kollha li f'kliem ma tismax u kliem bla sens.
Imqar jekk ikun hemm partita tat-tim favorit tiegħu, l-Inter, għalkemm ma kienx jonqos igerger imqar jekk jirbħu.
Seta u marwaħja, dak melitu telef ċans tal-ħġeb.
Mbagħad jekk jitilfu, u jekk jitilfu kontra l-Juventus?
U mhux bil-forsi jebħu l-Juventus, tnax kontra 11 b'referib kollox.
Ħafna drabi kien jispiċċa Jonos jagħti brasu u fl-aħħar jibda l-antifona l-kbira tal-inħir. U minn hemm vek jew mur orqod.
Ġaras, skurja, minn skurja, minn skurja.
Imbatat Gergir ma kienx wieħed jaddih. Igerger fuq kollox u fuq kulħadd. Gvern oppożizzjoni tal-Kunsill Pulizija Kappillan ġirien ħaddiema tal-gvern taċ-ċivil tal-privat sħabu tax-xogħol tat-taxxi u tas-sanità bil-burokrazija bit-tfal u tfal u tfal nipens parar banet bix-xita bix-xemx bir-riħ bil-bart u l-ksieħ bis-sħana u ċlampu bl-ikel bl-istorbju bl-ajjad bid-diżordni u traskuraġni bil-ħofor u ż-żibel fit-toroq bit-traffiku.
Kollox. U bil-kontrarju ta' kollox. Uwi.
Uff, taħħa fik kif ħadd li rasi.
U ma kienx jonqos iGerger fuq martu, bħal ħafna nisa tar-rakkonti mara sewwa, imma tħobb tilbes u tiżżejjen u kultant tmur tirranġa u tiżbuħ xara.
U iGerger.
Tħobb tixtri biex tistiva fil-friġġ u l-freezer u l-armadji tal-ħxina qishom ġejjin is-seba' snin tal-aks.
U iGerger.
Tħobb iżżejjen id-dar, tbajjeċ ċikamra, kull sentejn, tibdel portieri, tbiddel l-amara, tixtri affarijiet għal-kċina, tużhom darba tnejn u ma tużhomx aktar.
Uwi Gerger.
Itħobb it-tombla.
Uwi Gerger.
Itħobb toħroġ, kultant ikol barra, imqar xi pizza, fissewa aktar miegħu milli ma sħaba.
Uwi Gerger għax kien ikollu joħroġ magħha u waqtlu wejdlu. Imxi morru nħadu xi ħaġa, mhux dejjem ikkak ma tiegħu ġew.
Imma għall-inqas, kif kienet tgħid martu, wara kollox Gerger, kemm iGerger, ħafna drabi kienet tgħaddi tagħha. Veru, jekk marru jiklu xi ħaġa ħalli Gerger, għax damu ma servewhom, għax tawhom mejda żlugata, għax il-pizza kienet maħruqa wieb sa daqs galletta u blatoma ta' xejn u l-istejk kienet ta' damu xi msajra sew u hekk.
Inti remita kien imissak mort biex tifga fiskiet. Ħadd ma jiflaħad Gerger tiegħek?
Eżattament kien hemm min jiflaħ lih. Ħabibu Franz, raġel daqs u fleta, jaħdmu flimkien. Franz kontrollur tal-finanzi. U Victor storekeeper. Franz kien bniedem paċenzjuż, jitkellem ftit u jisma' ħafna. Qatt ma żewġ. Kemm biex idur bommu u kemm għax il-ħajja. Ta' waħdu, sittijaw innifsu, mux li kienet dejju. Miegħu, il-flintana Viktor kien jiftaħ litanija ta' tgergir. Fuq kollox imbagħad meta kienet titlef l-Inter donnu kollox kien idejqu aktar mis-soltu. Mit-temp għat-tisjir minkejja li martu kienet koka prima.
Imnalla sib dak ir-raġel għax dak għaddis biex jissaportik bit-gergir tiegħek.
Imma is-sur Viktor kellu difett ieħor li kien jipprova ma jurix. Imma hemm kien.
Kien jgħira l-martu. U kif?
Martu Vivien, bħal kull mara tipika ta' rakkont tipiku Malti, kienet mara sabiħa u ta' fizzom ruħa. Qatt ma qalilha biex ma tagħmelx make-up, biex ma tilbis pulit, forsi anki ftit imqaċċa tu qasir biex ma tagħmel xara, iGergeriva, imma fl-aħħar mill-aħħar iħalliha. Riet u ma rietx kellu jammetti li kien għajjur għaliha. Għaliha għajjur seba' pesti. Ikkienet ħulija taf tmur ma' kulħadd tirġilu nisa u jgħir u jgerger. Daqqa f'qalbu u daqqa waħdu. Biċċajt jew bit-gergir kien jgħidilha li Alla ħares kellha taqlibilu.
X'tagħmel? Toqtolni.
Le, ma tarax inċappat idejja bid-dem. Imma nagħmilek ħajtek infern. Ħaj jew mejjed.
Aktar minn issa jew bit-gergir u l-inħir tiegħek.
Kienet titħar, u daqxejn ukoll, ma kienx joħob jur iż-żejjed lejra li kellu għaliha. Jekk kien ikollu jissapport joħroġ magħha jew pizza jew steak, iebsa daqs pezz jew mhux imsajra kif suppost kien appuntu biex ikun magħha. U jekk xi ħadd isel mila jew jaqaf ikellimha irħilu jisaqsija dak fejn tafu. Minu, jew inkella jalaq ħalqu u jibla l-pizza li ma kienx joħob.
Imma darba f'restorant?
Wow, by jingo, look who is here, Vivien. Mux għetarufni, Willy.
Għarfi tonight, imma mletta birruħa li le. Għallila kważi kważi injora li l-żewġa jiprova iniżel biċċa pizza xotta daqs għal qabla xita.
I'm back from the States. Made some bucks up there. Wissa, I settled here. Tried quite a big villa outside the village. You must come someday for a barbecue. The way I do it, American style. And my estates. That's how I call the villa. My estates, you know, like the States.
Ordna l-om drink. Victor irrifjuta b'no thanks, imma l-Amerikan sejjaħ lil-waiter. Għara xi jridu, on me, u ħallihom fil-waqt li ffakkarhom fil-barbecue fl-estate tiegħu. Dik il-lejla Victor ma felaħx ma jurix li l-martu li ma ħax pjaċir b'dak Willy l-Amerikan u tneħħija mir-rasa li kienu sejrin għal xi barbecue fl-estate tiegħu barra r-raħal. Lil dan Willy kien sema bih. Martu qabel ma bdiet toħroġ miegħu għamlet xi sitt xhur toħroġ ma' dan Willy sakemm fettillu jitħajjar jitla' sal-Estates anzijuh li kien diġà sablu post tajjeb u kien ħajjara titla' miegħu. Vivian qaltlu li jiem ir-raħal ma titċaqlaqx għalkemm xi jitra jew oħra baqa' iħajjara titla' l-Estates fl-aħħar qata' qalbu. Sa dan it-tant Vivian kienet qabdet ma' dan Victor. Kienet qaltlu b'dan Willy u kienet tarfitlu xi ħaġa li kien imħarrek xi ftit imma ħallitu dejjem jixxenna u b'xi mod lil Willy warbitu minn moħħha. Qatt ma marru l-barbecue ta' Willy l-Amerikan, anki għax ftit ġimgħa wara, Victor kellu incident gravi.
Kien għadu kif spiċċa bil-pensjoni, donnu ma jafx se jagħmel beħ nifsu, din issib ftit xejn kellu. Lif li jirranġa fl-eskort antika li kien isomma pupa. Il-bqija ma jafx se jagħmel beħ nifsu.
Mhux se tgħaddi l-bqija ta' ħajtek iddur mad-dar hux qisek ċippitatu? Oħroġ ftit, mhux imkien imqarma Franz.
Darba batitu b'kaxxa għandhom, erba' kantunier il-bot minnhom. Mhux li l-kunjata kien iniżżilha, kienet gerger aktar minnu. U l-ftit drabi li kien imuranda erħila tgerger fuq kollox fuq kulħadd u tikkmanda ħmit ħaġa u mangta millu tebla zokkor li kien iħobb.
Jekk trid maqtej hi għamel int għax m'għandix saħħa ruħi, dalu ġieħu dal-gvern qatluni.
Ikun hemm min ikun hemm fil-gvern. Dejjem jafat il-menta kontra l-gvern, bħal wara kollox. Ħaj gergeru, imma li jisma l-ħadd ieħor ma kellux paċenzja. Għalhekk il-kunjata kien jaħrab, skemm xi tani jaħrab l-adba tal-Knisja. Imma dik id-darba mar bil-kaxxa għandha, tant biex joħroġ naqra. Laqas laħaq wasal kif kien se jaqsam. Għaddit karozza tiġri b'kem kellha saħħa u tajritu bil-kaxxa b'kollox. Dam ħames tiegħek f'koma jilaba mal-mewt, bad mu nfarrok u ġismu inixxi d-demm minn ġewwa, beda jiġi ftiegħu. Martu ndunat, għax reġa' beda jgerger. Kontra dak is-sewwieq bla kont, kontra l-gvern u kontra l-kunsill li ma jaħdux sib it-toroq, kontra n-nersis li kienu aktar moħħhom bet għandhom lif milli fih, kontra martu li batitu għandhomma biex iġib dik il-mbirka kaxxa, u kontra l-kunjata li ma kienx mument illi rieda dik il-kaxxa. Kien aktar igerger kieku kellu l-kunja fil-kunjata aktar iddispjaċi għal dik il-kaxxa b'dak kollu li kien fiha u sar trita. Milli għalih li kellu għadmu nkisser? Għamil xarej, donnu kollox kien sejjer għall-aħjar. Meta darba ċemplu l-martu biex taġġel tmur l-isptar għal-żewġa kien qalib allar.
Kif jista' jkun? Ħallejtu rieqet u jonħor!
U jonħor sabitu meta waslu għall-isptar u jonħor tal-ħar nifs. Laqas istess ma stenniet li se toħodha daqshekk bi kbira dik il-mewta żewġa.
Veru li kien irredder u jgerger minn filgħodu sa filgħaxija. Imma qalbu jħassra kienet tajba u qatt ma ħallini nieqsa minn xejn.
Damet xar wara xar. Ma trix taf barra, zammet il-vistu, daqqa strettu daqqa miksub xi kulur skur ieħor. Laqas darba ma marret tagħmel xara. U li da kienu jħajru għad toħroġ magħhom u ma tagħmilx hekk għax se timbara mu jkoll. B'xorta tajba u li jidaw san sitra, is-Sur Franz indaħlu biex jirranġaw la kull prattika meħtieġa wara l-mewta żewġa.
ma kellhomx diffikultà jsibu kollox bl-ordni għax Viktor kif bdiet hemm ordnatu preċiż. Imma wara dawk is-siċċur jew seba ta' klawsura, is-sinjura Vivien bdiet timbidel bil-mod u bil-mod anzi f'mument minnhom f'daqqa. Bdiet tilbes bil-kulur, tagħmel xara, make-up u bdiet toħroġ.
Ara, biex ma noqogħdux indurhom mal-lewża, kienet iltaqet ma' Willy l-Amerikan, kif hux fatta mhux affari tagħna, imma kelma ġġib lill-oħra u dan Willy kellu kliemu jaf iżewqu. Spiċċa biex sedina biex tmur tieħu drink miegħu. Il-awra taslima, mhux ir-raħar fejn kulħadd medi b'xulxin, mhux bħall-estate tista' toqtol u titfen, u sinjura Vivien għall-ewwel qalet le, għalkemm xtaqet tajt iva u qalet iva, u ħarġa llum u ħarġa għada, u l-affarijiet bdew deħlin iġġewwa sew.
Darba minnu wara l-iktar f-restorant il-awra u d-dinbaħr imqalleb mandu xkwiet kif kien se jwassal għad-dar. Willy waqaf aktar rib il-baħar imqalleb u rija biċċar li qalbu kienet imqalba aktar bil-baħar.
U mhux hawn Will taħi.
Your place or mine?
U mhux aħjar għandek.
U minn hemm ikkun smgħu dil-ħbiberija li ħadet xejn oħra. Kien jiltaqgħu spiss għandu. Jamli la buxi barbecue. Jew jekk joħorġu, jerġgħu lura għandu. Għal-barka tal-aħħar. Darba stidnietu għandha. Hekk kien jixraq. Għamlitlu ikla kif ta' fi u spiċċaw jieħdu d-deżerta fil-kamra tas-sodda. Imma fhim minnhom kif kien għaddejjin.
Fil-kamra beda jinstema bħal inħir. Kien inħir, ħasbet li kienet qiegħda tiffissa. Imma semgħu Willy wkoll.
Was this horrible snoring?
Għawn wieħed had jar, neighbor, jonħor, u jdamdam kull mawn.
How disgusting!
Kompli jieja ta' tixkas.
Kiku komplew, imma bdiet titħassib. Ma kienx qed tiffissa għax kieku Willy, ma semgħux. U meta darba oħra Willy ġie għandha, dak l-inħir beda jeżżes kull ma hemm, ħġieġu fajjensa u l-infa tal-kristall. U Willy qata. Li jekkellhom jagħmlu li kellhom jagħmlu, jagħmlu għandu. Fidi taċ tfilla tiegħu. Imma l-ewwel darba li reġgħu bir-ritwala morus, l-inħir beda jinstema' anzi aktar. How come? It's impossible. Għamux għax ħażina.
Vivien imħazba mwerwra femeċ kien ifisser dak l-inħir. Żewġa kien qed wasli l-weda li jagħmlilha li jekk titradih jagħmlilha ħajjitha nfert anki wara mewtu, imma issa hi kienet libera għax kellu jiffitta hekk.
Ċara li dak l-inħir bdiet tisimgħu dara anki meta ma kienx ikun hemm Willy wara li tkun ġiet mingħand Willy.
Vik, ħallini kwieta f'ġiħalla. Mhux straħ fil-paċi, ragja materna u ħalli li nistrih.
Imma lajji ma kienet tistrih u lanqas il-mejjed żewġa. Ridet tagħmel xi ħaġa. Mhux li titlaq lil Willy għax miegħu kienet komda f'kollox.
Ħabat li ġi l-kappillani birek għallajt.
Birek mulej l-din id-dar u l-kum min jan barfija.
Birek li kullimkien jisur kappillani b'għare kamra ta' sodda.
Wara li berkila kullimkien bil-kamra ta' sodda, il-kappillan der li rrit jajċi kelma u jixrob tazza ilma friska.
Vivien, għanu l-opportunità għetin kelmek. Willy rritin kelmek. Jint bis-serjetà qed toħroġ miegħu.
Għala kappillan, jiena armla u kollu wara kollox.
Armil mill-ewwel mara.
Mill-ewwel mara. Lili qalli li wara l-mewt ta' martu dak ma żewwieġ.
Forsi għax mhux miżewweġ bil-Knisja, imma ċivilment. Forsi dak li rid jgħidlek. U issa divorzjat mit-tieni waħda. Tant biex tkun taf x'passi għandek tieħu ruħi.
Klim tal-kappillan ħawwada imma mhux li kienet se taqbad u titilqu kif ġipu laħaq Willie kien jaf imur magħha f'kollox. Anki Juli dal aktar it-tifla minkejja li kienet xi darba jew tnejn mistiedna bit-tfalħa jomu fil-pul ta' Willy u wara mistiedna l-barbecue stil Amerikan, ma tantx ħadu pjaċir li jomhom qabdet ħbiberija ma' dak ir-raġel li ma tantx kienu jafdawh. It-tifla qaltilha li n-nies kienet qed tparla u omma qaltilha li dik ejra dak kollu imma biex iżżid il-bubu. Issa anki s-Sur Franz sab ħin jgħid tiegħu wkoll. Darba Miranda bl-iskuża li kellu xi diffikultà dwar xi flus tas-suċċessjoni. U bil-mod il-mod b'dak l-istil tiegħu ġie suġġett delikat.
Vivien, taf kemm jiena kont nirrispetta lil-żewġek u lilek, imma ma nistax ma nkellmekx fuq dan l-imbierek ta' Willy.
Ivint ukoll.
Milli jidher hawn min jafu, bħalma jafu hija ċali tal-Amerika. Meta għedtlu li Willy ġie Malta għall-kollox tax qalli, qalli ħallisna minnu aħna u sitwekkew bih intom. Għalli biex naħarbu għax l-States ma tantx kien fdat mill-Maltin u kellu ċerta kumpanija ma tantx ta' min jafda. Jiena naturalment ma dħalx fid-dettall għax mhux li interessani, imma ħassejtni fid-dmiri li ninfurmak.
U s-Sur Franz kompla iħawwada. Imma kif tista' tħallih lil Willy? Miegħu reġgħet sabet żożita. Issa ħalli li dawn Willy donnu beda jiddejjaq minn dak l-inħir kull darba li kien fil-kumpanija intima ma' Vivien u beda jinqas li jiffrekwenta. Is-sinjura Vivien kienet għaddejja minn kriżi wara ħilat ir-rabja ma' żewġa mejjet. Imma bdiet tinduna li s-Sur Franz kien iċemplilha u jiġi għandha aktar spiss. Dejjem xi skuża jew oħra marbuta ma' xi problema ta' suċċessjoni u ta' xi. Kważi kważi f'qalba ħażbet u ħarġitilha tbissima li kien isib skuża apposta u ħadet pjaċir. Ridet tippruvah. Darba stibbitu għalli kelanda, għaltlu biex tirringrazzjah ta' kull ma kien għamel magħha. Beżet li s-Sur Franz jgħid le għax wara kollox, s-Sur Franz kien ftit riservat, imma għaliva li stitlu l-ikla favorita tagħha u ta' żewġa. Stuffat tal-klamari mimlijin bir-ross, ton ta' żejt bajti bes u ħwawar.
Sewwa kien jgħid li Viktor li m'hawnx koka aħjar minnek?
Dan l-istuffat miskin kien ħobbu wisq. Imma ħej kien igerger wisq Ġesu Marija.
Dak veru, ma kien bniedem onesta. Jien bħala financial controller tad-ditta fejn konna naħdmu f'kull dipartiment kont issib xi taħwit, ma fejn jidħlu xejn, kollox in order.
U minn daqshekk veru.
U ħanejlek. Mhux li xi darba jew tnejn ma gergirx kontra tiegħek, imma nassigurak. Li aktar tkellem miegħi favur tiegħek milli kontra u kien lest jibqa' nieqes minn xi ħaġa u milli jara lilek niesa u lilek kien iħobbok aktar minn meta' għajnejh.
Vivien ikkommovit ruha tant illi fuq x'farajnejha deru żewġ demad kbar ileqqu aktar mill-kristall tal-vetrina u tal-linfa. Is-Sur Franz mhux mingħajr ċerta mistħija u fixla, poġġa' drija u ma' spallita. Fess fsilla xi kelma ħelwa u edukata ta' kuraġġ, u minn hemm l-ewwel fuq is-sufan, imbagħad fil-kamra tas-sodda, sabu l-faraġ f'xulxin. Imma billi dawn huma affarijiet intimi tantu hekk li għalqu l-bib warajhom, aħna mhux se ntawlu fuq dak li għadda bejniethom f'dik il-lejla.
Imma ħaġa nnotat is-Sinjura Vivien, waqt li kienet għaddejja titfarraġ mis-Sur Franz, dak l-imbierek ta' nħir ma semitux.
La dik il-lejla u laqqas wara. U qatt tiżjed. Smajtu.
Dak l-imbierek tanħir.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.